หลายๆท่านเนี่ยเข้าใจผิดว่าในยุคภาวะเศรษฐกิจตกต่ำแบบนี้วิกฤตแบบนี้เนี่ยโทรศัพท์มือถือรวยนี่ผมไม่พูดไม่ค่าเข้าข้างใครนะไม่ได้โฆษณาอะไรจากเขาสักนิดทั้งและจริงๆแล้วผมก็เป็นคนที่ต่อต้านบริษัทมือถือมานานแล้วแต่วิกฤตครั้งนี้คนที่รวยไม่ใช่โทรศัพท์มือถือเครือข่ายโทรศัพท์มือถือกำลังลำบากเพราะว่ารายได้เคยได้เท่าไหร่ไม่ได้เพิ่มเติมเลยแม้แต่นิดเดียวไอ้คนที่รวยเนี่ยคือใครไหมไอ้พวกช้อปปิ้งออนไลน์ช้อปปี้ลาซาด้ายูทูบไลน์เฟซบุ๊กท่านผู้ชมรู้ไหมพวกนี้เนี่ยไม่ได้เสียภาษีประเทศไทยเลยแม้แต่บาทเดียวท่านซื้อของเนี่ยเงินมันส่งไปที่เมืองนอกอเมริกาเนี่ยเอาอีกแล้วอเมริกาอีกแล้วมันมาปกป้องพวกนี้โดยบอกว่านี่คือดิจิทัลแท็กซ์ไม่ให้เราคิดภาษีพวกมันแล้วมันก็ใช้แพลตฟอร์มของโทรศัพท์มือถือเครือข่ายต่างเพื่อให้ท่านมาซื้อขายไปซื้อขายไปไอ้โทรศัพท์มือถือมันก็ได้แค่ค่า Wi-Fi แค่นั้นเองมันไม่ได้ได้อะไรเพิ่มเติมมากไปกว่านั้นเลยแต่ไอ้คนที่ได้เอาได้เอาคือไอ้พวก Shopee ไอ้พวก Lazada พวกนี้เงินทองมันกำไรกันเละเทะยอดเงินขาย Amazon หมดทั้งหมดแต่ไม่เสียภาษีเลยแม้แต่บาทเดียววันนี้เรากำลังเรียกร้องความเป็นธรรมให้กับประเทศไทยแล้วความเกเรของอเมริกาฝรั่งเศสกำลังจะคิดค่าโทรศัพท์ค่าภาษีโทรศัพท์ดิจิตอลเขาเรียกดิจิตอลแท็กซ์ภาษีระบบดิจิตอลปรากฏไอ้ทรัมป์บอกว่าเองลองคิดสิกูจะเพิ่มภาษีของไวน์เล่าองุ่นฝรั่งเศสขึ้นมาอีกเท่าตัวและท่านผู้ชมครับนี่เกเรหรือเปล่าก็ในเมื่อทั้ง Facebook ทั้ง LINE ทั้ง Shopee ทั้ง Lazada พวกนี้มาทำมาหากินในแผ่นดินไทยเอาเงินคนไทยรวมทั้ง Grab พวกนี้เอาเงินในแผ่นดินไทยเอาเงินประชาชนคนไทยไปสร้างฐานของตัวเองขึ้นมาในขณะซึ่งท่านผู้ชมทุกคนที่ค้าขายต้องเสียภาษีแล้วทำไมพวกมึงไม่เสียภาษีท่านผู้ชมเข้าใจหรือยังตอนนี้จะเห็นได้ชัดโควิด19เนี่ยมันเปิดหน้ากากคนออกหมดเลยมันทำให้เราเริ่มเข้ามาตั้งคำถามว่าเฮ้ยมันเป็นอย่างนี้ได้ยังไงวะเหมือนอย่างที่ผมบอกไอ้เรื่องการฟ้าฝ่ายผลิตคุณมีแผนการลงทุนไปเรียบร้อยแล้ว3ปีข้างหน้าจะต้องเป็นยังไงแต่แผนการลงทุนอันนี้เนี่ยคุณเขียนได้คุณก็ลบได้เพราะว่าคุณก็รู้ว่า3ปีข้างหน้าเนี่ยมันไม่มีดีมานด์แล้วเงินที่คุณเตรียมไว้การลงทุนเอาไปไหนล่ะหรือพวกคุณเป็นเจ้าของเงินไม่ใช่ประเทศชาติเป็นเจ้าของเงินเหรอเงินก้อนนั้นพวกเราทุกคนท่านผู้ชมผมนี่เป็นเจ้าของเงินทั้งนั้นถึงเวลายังคุณจะเอาเงินที่จะไปลงทุนสร้างโรงไฟฟ้าอีก 4-5 โรงในอนาคต3ปีข้างหน้าซึ่งอุปสงค์ไม่มีคือความต้องการไฟฟ้าไม่มีแล้วแล้วไฟฟ้าทุกคนวันนี้คุณลดเหลือเอาเงินก้อนนั้นคืนสู่สังคมได้ไหมอย่างน้อยที่สุดคุณก็ลดการขายค่าไฟให้กับการไฟฟ้าฝ่ายภูมิภาคการไฟฟ้าฝ่ายนครหลวงนครหลวงก็จะได้มีข้ออ้างในการลดลงไปอีกทีนึงแล้วใครได้ประโยชน์ก็คือประชาชนได้ประโยชน์พวกคุณเข้าใจคำว่าประชาชนไหมคุณทำโฆษณาเท่กินได้ไหมผมเคยดูโฆษณาพวกคุณไฟปิดพอเปิดมาเพื่อเราการไฟฟ้าฝ่ายผลิตเราการไฟฟ้านครหลวงทำทุกอย่างเพื่อมวลชนมวลชนบ้าอะไรคุณคิดค่าไฟแบบนี้นี่คุณไม่ได้ตบหัวแล้วลูบหลังนะนี่คุณหลอกพวกผมนะพอหลอกสักพักหนึ่งคุณอัปคัดใส่หน้าท้องแล้วคุณตามด้วยไม้หน้าสามเลยนะแหมหลงชมตายโอ้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตมีคุณอุปการมากคุณผูกขาดมานานกี่ปีแล้วที่รักคุณผูกขาดมาตั้งแต่ต้นจนวันนี้คุณก็ยังจะผูกขาดต่อไปเพราะไอ้พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตนี่มันถึงละล้ากันทุกคนไงไม่ต้องมาชอบผมเกลียดผมได้ไม่ต้องมาดูรายการนี้เพราะสิ่งที่ผมพูดมันกระเทือนใจคุณใช่ไหมมันเป็นความจริงเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเรื่องที่ผมต้องพูดสักครั้งหนึ่งโควิด19เป็นจุดเปลี่ยนของประเทศไทยเราจะทำให้จุดเปลี่ยนของประเทศไทยไปในทิศทางที่ถูกต้องได้ยังไงโควิด19ทำให้เราหันมาสำรวจตัวเราเองว่าเฮ้ยชีวิตตัวเราพวกเราที่อยู่ทุกวันนี้เนี่ยเมื่อเราเทียบกับชีวิตที่เราเคยใช้มาก่อนเกิดโควิด19แล้วพอเกิดโควิด19แล้วเราทบทวนได้ไหมว่าชีวิตเก่าๆของเราเนี่ยมันเละเทะขนาดไหนมันฟุ่มเฟือยขนาดไหนมันไร้ทิศทางขนาดไหนทำได้ไหมถ้าทำได้เราอาจจะมีสติเกิดขึ้นละพอเรามีสติแล้วเราย่อมเกิดปัญญาแล้วปัญญาต่างๆเหล่านี้ก็ย่อมทำให้เราเดินไปในทิศทางที่ถูกต้องสรุปง่ายๆยิ่งใหญ่ที่สุดที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9พระองค์ท่านทรงมีพระราชดำรัสชัดเจนมากรู้จักพอเพียงคนไทยวันนี้โควิด19ต้องสั่งสอนให้พวกเรารู้จักพอรู้จักพอในทุกเรื่องถ้าผู้ชมอยากเห็นความเละเทะของผมเดี๋ยวคอยดูตอนที่ผมเอาเสื้อนอกต่างๆเนี่ยมาขายถ้าผู้ชมจะบอกว่าคุณตอนที่มีตั้ง 20-30 ชุดเหรอนั่นน่ะสิผมนึกแล้วผมยังอายตัวผมเองเลยรองเท้าเนี่ยมีตั้งไม่รู้กี่คู่ของเมืองนอกทั้งนั้นยี่ห้อแพงๆทั้งนั้นแต่วันนี้ผมใส่รองเท้าราคาถูกๆนุ่มเท้าบางวันก็ใส่รองเท้าแตะแต่ไม่เป็นไรหรอกครับผมไม่มีอะไรอายผมแต่งตัวตามสบายเสื้อผมปล่อยลอยชายใช่ไหมเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยแต่งตัวตามสบาย ให้มันดูดีให้มันดูสุภาพใช้ชีวิตแบบธรรมดาอยู่บ้านมากขึ้นทำกับข้าวกินกันในครอบครัวมากขึ้นคุยกันมากขึ้นเราห่างเหินกันมานานแล้วใช้โควิด19ครั้งนี้เป็นบทเรียนทบทวนชีวิตในอดีตของเราแล้วเราตอบตัวเราเองว่าหลังโควิด19หรือจากนี้ไปเนี่ยเราจะเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตเรายังไงให้มันรู้จักพอเพียงให้มันสมดุลกับธรรมชาติแล้วให้มันเอื้อทอนกับทุกๆคน